«Пік-пік і Пепіта на паляванні». Аднойчы прачытала котка Пепіта казку пра тое, як пасварыліся каты і мышы, і з тых часоў каты палююць на мышэй. Задумалася Пепіта:
«А я, аднак, ніколі на мышэй не палявала. Я ж котка».
І вырашыла Пепіта жыць згодна традыцыям продкаў. Тым болей, што і мышка побач ёсць. Пік-пік. Пачытала Пепіта яшчэ раз сказку, успомніла мульцікі пра Тома і Джэры.
«Здаецца, паляваць належыць такім чынам. Кот сядае каля машыны норкі і чакае, пакуль з'явіцца ахвяра. Цудоўна!»
Пепіта ўзяла шчотку, прычасала хвост, вусы і пайшла ў Вераніччын пакой, дзе пад шафай, як вядома, знаходзілася норка мышкі Пік-пік. Села Пепіта каля шафы і пачала чакаць. Чакала, чакала, надакучыла. Прынесла маленькае раскладное крэсліца, каб зручней было. Зноў сядзіць, чакае. Нудна. Пайшла, прыхапіла вясёлы часопіс і кавалак каўбасы. Уселася ў крэсла, разгарнула часопіс, адкусіла каўбаскі. Так паляваць аказалася зусім не цяжка. Зайшла ў пакой Веранічка. Попыталася: «Што ты тут робіш, Пепіта?»
«На мышку Пік-пік палюю»,
– горда адказала Пепіта. Здзівілася Веранічка, але не стала перешкаджаць. Пайшла. Між тым, мышка Пік-пік чула гэтую размову і вельмі зацікавілася.
«Як гэта Пепіта на мяне палюе?»
Высунулася з норкі. Пепіта за чытаннем часопіса гэтага не заўважыла. І бачыць, сядзіць котка у мяккім крэсле, есць каўбасу і чытае.
«Паляванне вельмі добрая штука!» – узрадавалася мышка. «Я таксама хачу паляваць!»
Выцягнула мышка з норкі маленькая крэсліца, забраная ў Веранічыных лялек, прыхапіла кавалак газеты і пернічак. Села насупраць Пепіты, есць, чытае. Любата! Падняла Пепіта вочы ад часопіса і здзівілася –
«А ты, Пік-пік, што робіш?»
А Пік-пік адказвае ёй з набітым ротам:
«Як што? Хрум-хрум, я таксама палюю».
Пепіта разгубілася:
«На каго? Як на каго? На цябе?»
Здзівілася котка. Нешта пра такі выпадак у казцы нічога не гаворыцца. Але, падумаўшы, Пепіта змірылася. «Паляваць жа так прыемна!» І сядзелі мышка і котка надалей адна супраць адной, елі і чыталі. Зайшоў у пакой тата.
«Чым займаецеся?»
«Палюем», –
хорам адказалі Пік-пік і Пепіта.
«На каго?»
«Я на яе, яна на мяне».
Тата так здзівіўся, што не меў што сказаць, і пайшоў, пахітваючы галавой. Між тым пернічак і каўбаска даеліся, газета і часопіс дачыталіся. Сядзець стала сумна.
«Ну што, разыдземся?» –
папыталася Пік-пік каляжанку.
«Хіба што?»
– пазяхнула Пепіта. «Добра папалявалі».
«Заўтра яшчэ папалюем!» –
адгукнулася мышка і схавалася ў норцы. А Пепіта пацягнула крэсла на месца, адчуваючы, што выканала свой кашэчы доўг.